Marian ilmestyspäivän evankeliumi, se on Luukkaan evankeliumin luvussa 1 ja noustaan näitä Jumalan sanoja nyt kuulemaan.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kun Elisabet oli 6. kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan, siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poikalasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella, hän jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Rukoillaan yhdessä. Isä, kiitos siitä, että sinun pyhä sanasi Raamattu on tänään auki meidän edessämme. Kiitos Herra siitä, että siinä saamme kuulla sinun äänesi, aivan niin kuin Maria aikanaan, kun enkeli toi hänelle viestin poikasi syntymästä. Herra, me rukoilemme, avaa meidän korvamme, tee meidät sellaisiksi kuin Maria, että me tahdomme kuulla sinun äänesi ja myös elää sen mukaan. Lähetä henkesi meitä siunaamaan, näin me rukoilemme Jeesus sinun nimessäsi. Aamen. 4. Mooseksen kirjassa kerrotaan, kuinka Israelin erämaavaelluksen aikana 3 leeviläistä miestä, nimeltään Korah, Daatan ja Abiram, nostattivat kansassa kapinan. Kapinan ja alkoivat vaatia, että kaikkien Leevin heimoon kuuluvien tulisi saada Aaronin ja hänen poikiensa tavoin toimia Israelin kansan pappeina, eli käytännössä suorittaa palvelusta pyhäkköteltassa siellä, missä liiton arkku Herran läsnäolo oli ja asui. Jumala oli kuitenkin vihkinyt pappisvirkaan ainoastaan Mooseksen veljen Aaronin ja hänen poikansa. Ja muiden leeviläisten tehtäväksi oli annettu vain Jumalan palvelus elämän ulkoisten puitteiden järjestäminen ja hoitaminen. Kun leeviläiset nyt nousivat kapinaan Jumalan selvää ohjeistusta ja järjestystä vastaan, antaa Jumala tässä vaiheessa Moosekselle tällaisen käskyn. Sano israelilaisille, että jokaisen sukukunnan päämiehen on annettava sinulle sauva. Yksi kutakin heimoa kohti, eli yhteensä 12 sauvaa. Kirjoita sitten kunkin päällikön sauvaan hänen nimensä. Leevin heimon sauvaan kirjoita kuitenkin Aaronin nimi. Kutakin heimon päämiestä kohti saa olla vain yksi sauva. Pane sauvat pyhäkkötelttaan liiton arkun eteen, missä saatte kohdata minut. Minun valitsemani miehen sauva puhkeaa lehteen, ja niin minä vaiennan israelilaisten nurinan ja pääsen kuulemasta heidän ainaista valitustaan teitä vastaan. Raamattu kertoo, että Israelin kansa toimii Jumalan antaman käskyn mukaan. Ja kukin heimo tuo Moosekselle sauvansa ja ne asetetaan pyhäkköteltassa liiton arkun eteen. Ja sitten Raamattu kertoo, että seuraavana päivänä meni Mooses telttaan ja teltassa häntä odotti tämä näky. Leevin sukukuntaa edustava Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita. Ja näin siis Jumala ilmoitti, kenen tehtäväksi hän oli pappispalveluksen pyhäkköteltassa tarkoittanut. Aaronin ja hänen poikiensa. Nyt siis leeviläiset Korah, Daatan, Abiram ja Raamattu kertoo heidän kanssaan kaikkiaan 250 miehen joukko nousi kapinaan Jumalan selvää suunnitelmaa vastaan. Kokonaan toisenlaisen, kokonaan vastakkaisen suhtautumisen näemme tänään päivän evankeliumissa, jossa Jumalan valitsema nuori nainen, noin 15-vuotias, neitsyt Maria Daavidin suvusta, suostuu kapinoimatta Jumalan suunnitelmaan. Suostuu, vaikka se tarkoitti hänelle häpeää ja pilkkaa tulevina aikoina. Kun enkeli Gabriel ilmoittaa Marialle, että Jumalan poika sikiäisi ihmiseksi hänen kohdussaan, Maria ilmoittaa silloin nöyrästi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Kiitos. Ylpeys on ihmiskunnan synneistä syvin ja perimmäisin. Se nostatti kapinaan Korahin, Daatanin ja Abiramin. Se nostatti kapinaan jo ensimmäiset ihmiset Aadamin ja Eevan Edenin puutarhassa. Ja samaan ylpeään kapinaan nousi jo ennen alkulankeemusta se suuri enkeliruhtinas, josta kapinan johdosta tuli saatana, kaiken hyvän vihollinen ja Jumalan vastustaja numero yksi. Ja tätä samaa ylpeyden kapinaa ovat sitten historian saatossa viritelleet miljoonat ihmiset, keräten niin kuin Korah, Daatan ja Abiram ympärilleen milloin minkäkin kokoisen kannattajajoukon. Tämä ylpeyden kapina, se syntyy aina yhdestä lähteestä. Tämä ensimmäinen ja perimmäisin synti, joka toistuu Raamatun sivuilla, kapina Jumalaa ja hänen sanansa vastaan, ja joka toistuu ja kulkee jatkuvasti tänäänkin meidän ajassamme, mihin tahansa me sitten katsetta suunnataankin. Se ylpeyden kapina, se nousee aina tästä yhdestä samasta lähteestä, nimittäin Jumalan sanan kieltämisestä. Muistatko, kuinka Aadam ja Eeva nousivat kyseenalaistamaan paratiisissa, Edenin puutarhassa, Jumalan selvän käskyn ja sanan olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta? He kyseenalaistivat sanan, ja niin synti ja sen mukana kuolema, juuri niin kuin Jumala oli varoittanutkin, tuli maailmaan. Nyt neljännessä Mooseksen kirjassa Korah, Daatan ja Abiram kyseenalaistavat Jumalan selvän sanan ja ohjeistuksen, jonka mukaan pappispalvelus pyhäkköteltassa kuului vain Aaronille ja hänen pojilleen, ja jonka Jumala sitten puhkaisemalla lehteen Aaronin sauvan vielä koko kansalle vahvistaa. Nämä kolme miestä kyseenalaistivat Jumalan sanan ja päätöksen. Ja meille kerrotaan neljännessä Mooseksen kirjassa, kuinka maa nieli sisuksiinsa yhdellä kertaa Korahin, Datanin, Abiramin perhekuntineen. Näin Jumalan sanaa vastaan kapinointi merkitsee aina ylpeyden syntiä. Ja tämän synnin seuraukset ovat, niin kuin Raamattu kertoo ja niin kuin meidän oma aika näyttää, seuraukset ovat aina olleet hirvittävät. Miksi näin? Miksi näin? Miksi ylpeydestä seuraa aina lankeemus? Siksi, että ilman Jumalaa ei ole olemassakaan mitään hyvää. Jumalan ulkopuolella on vain pimeää. Tässä maailmassa ei ole kuin kaksi valtakuntaa, Jumalan ja hänen vastustajansa valtakunta. Ei taivaassa eikä maassa, koko universumissa ole kuin nämä kaksi. Ja vain siellä, missä on Jumala ja hänen sanansa, siellä on valo. Kaikkialla muualla on pimeää. Ja siksi, kun ihmiskunta, niin kuin Aadam ja Eeva, niin kuin Korah, Datan ja Abiram ja lukemattomat ihmiset ovat nousseet Jumalan sanaa vastaan, ovat he samalla nousseet vastustamaan kaikkea hyvää ja kaikkea siunausta heidän elämässään. Sillä lopulta vain Jumala ja hänen sanansa voi pitää kaiken elossa, liikkeessä, voimassa. Ilman häntä kaikki purkautuu tyhjäksi ja painuu pimeyteen. Ja jos Jumalan sanan kieltäminen näin merkitsee portin avaamista kaikelle pimeälle, kaikelle tyhjälle, kaikelle merkityksettömälle, niin samanaikaisesti nöyrtyminen Jumalan sanan alle, se merkitsee kaikkien porttien avaamista Jumalan hyvyydelle ja myös hänen siunauksilleen meidän elämässämme. Kun nimittäin neitsyt Maria toteaa enkeli Gabrielille, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin tahdot, niin kuin sanoit, niin silloin tässä Marian suostumuksessa, Jumalan sanaan, siinä silloin koko ihmiskunta ja lopulta koko universumi astuvat sisälle pelastuksen aikaan ja valtakuntaan. Nimittäin Marian suostuminen Jeesuksen äidiksi, se merkitsi sitä, että ihmiskunnan synti voitiin nyt sovittaa. Se merkitsi sitä, että mekin saamme tänään uskoa Jeesuksen tähden syntimme anteeksi ja päästä kerran taivaaseen. Se, että Maria nöyrtyi Jumalan sanan alle, eikä noussut kapinaan. Se merkitsi sitä, että päästiin avaamaan portti koko maailman pelastukselle. Edelleen tänään, tässä ja nyt, on olemassa tämä sama kahtiajako. Kahtiajako, joka repii ihmiskunnan toisaalta kapinoitsijoihin ja toisaalta niihin, jotka nöyrtyvät. Niihin, jotka hylkäävät Jumalan sanan, niin kuin Korah, Daatan ja Abiram, ja niihin, jotka ottavat sen vastaan sellaisena kuin se on kirjoitettu, sellaisiksi, jotka ovat, niin kuin neitsyt Maria enkelin edessä kerran. Me elämme aikaa, jossa Jumala halutaan nähdä ilman hänen sanaansa. Jumala halutaan muovata sellaiseksi, kuin meistä itsestä tuntuu hyvältä. Ja kuitenkaan Jumala ei koskaan alistu tähän. Usko on aina sitä, että me uskomme Jumalaan ja me uskomme samalla hänen pyhään ilmoituksensa, eli Raamattuun. Nyt meidän koko maamme ja meidän koko kirkkomme tulevaisuus jatkossa, se riippuu siitä, otammeko me Jumalan sanan vastaan niin kuin se on kirjoitettu, vai nousemmeko me kapinaan. Ja ajattelen tänään, että rukoile sinä, sisko ja veli, rukoile, että Herra vielä lähettäisi sellaisen ajan meidän maahamme, että moni tahtoisi tuntea Jumalan sanan. Eikä vain tuntea sitä, vaan tahtoisi kumartaa sitä, tahtoisi omistaa sen, niin että Raamatun sana saisi tulla lihaksi meidän keskellämme. Saisi ohjata koko meidän kansamme ja kirkkomme elämää, sillä se toinen vaihtoehto on se Korahin, Datanin ja Abiramin tie, jossa maa nieli kapinoitsijat. Me elämme koko maassamme ja kirkossamme vakavaa aikaa. Ja samanaikaisesti meille sanotaan, katso, tässä on Immanuel, itse Jumala meidän kanssamme. Taivaallinen isä ojentaa kättänsä meidän maamme puoleen. Hän tahtoo antaa kaiken hyvyytensä, kaiken siunauksensa, yli kaiken koko pelastuksensa lahjan omassa pojassaan meidän keskellemme. Mutta tällä hetkellä Suomi kapinoi ja nyt tarvitaan rukousta meidän maamme puolesta. Niin että uskovat sydämet yhdessä yhteen ääneen rukoilevat Herraa, että vielä tulisi päivä, jolloin tämä ylpeyden kapina asettuu, se painuu, se häipyy pois ja me olemme niin kuin Maria Jumalan edessä ja sanomme, Herra tapahtukoon niin kuin sinä sanoit. Siinä on turvattu tie. Virressä 174 virren kirjoittaja runoilee ja rukoilee näin. Armotyösi näillä mailla, Herra aina säilytä, ettei synti myrkyn lailla koko kansaa näännytä. Sido nuoret sanaasi, sulje armohelmaasi, nosta turhan riennon alta, riistä turvaan maailmalta. Anna seurakunnallesi hengen päivä palava, muista huudot hurskaittesi, aika nyt on vakava. Pue piispat, vartijat, Herran kansan kaitsijat, voimallasi taivahasta, estä Suomi hukkumasta. Anna Herra kansallemme kristillinen hallitus, suojaa rauha kotiemme, kuule köyhäin huokaus. Kiitoksemme päältä maan, nouskoon taivaan kunniaan, isä, poika, henki pyhä, nyt ja aikain loppuun yhä. Jotenkin silmien edessä on sellainen näky Jumalasta, joka katsoo meidän maamme puoleen, mutta jonka silmässä on kyyneleet. Hän tahtoisi rakastaa, hän tahtoisi siunata, hän tahtoisi antaa kaiken, mutta kapina on niin kova ja Jumala ei tule väkisin. Ja siksi tarvitaan juuri meidän rukoustamme. Ajattelkaa, jos yksikin meidän lähellämme oleva, meidän ystävämme, meidän sukulaisemme, joka ei tunne vielä Jeesusta, joka on matkalla kadotukseen syntiensä tähden, hän saisi tulevina päivinä tulla Jumalan lapseksi. Ja voi olla, että Jumala tekee sen työn sen tähden, että sinä kolkutat. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Etsikää, niin te löydätte. Anokaa, niin teille annetaan. Rukouksella on valtava voima. Jos me tietäisimme, kuinka paljon rukous vaikuttaa, me rukoilisimme 10 kertaa, 100 kertaa, 1000 kertaa enemmän. Rukoile heidän puolestaan, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Rukoile, vaikka tuntuisi siltä, että kaikki on hänen elämässään aivan niin kuin ennenkin. Olet rukoillut 100 kertoja, mutta mitään ei ole tapahtunut. Jatka rukoustasi. Jatka uudestaan ja uudestaan. Jatka sitä meidän maamme puolesta. Rukoile meidän presidenttimme, hallituksemme, eduskuntamme puolesta. Meidän hengellisten johtajiemme puolesta. Kansanlähetyksen, SLEYn, Raamattuopiston johtajien puolesta. Niin, että Jumalan sana saisi tulla ja siunata vielä meidät. Sillä kun se tulee, silloin on herätyksen aika. Silloin on uuden päivän ja auringon aika. Me emme tiedä huomista päivää, me emme tiedä mitä Jumalalla on suunnitelmissa, mutta sen me tiedämme, että hän kuulee meitä. Ja siksi me saamme rukoilla. Saamme pyytää, Herra, muista meitä. Nosta meidät ylpeästä kapinasta kumartamaan sinun pyhää nimeäsi, joka on sidottu sinun pyhään Raamatun sanasi. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja kaikkisen elämän.